Počinje još jedno izdanje emisije 5+, u kojoj upoznajemo istaknute Kragujevčane koji govore o uticajima koji su na njih i njihov razvoj ostavili najviše traga. Danas je moj sagovornik Brane Kartalović, član dopisništva politike u Kragujevcu. Moje ime je Ana Brzaković.
Moglo je duže bi trajali. U ime ljubavi sve smo učinili. Ti kazio si srce moje, a ja sam ti dopuštala. Jedno drugo mi smo bili, loša procena kao ja. Sve druge mogu da te vole kao ja. Za zrno ljubavi da mole od hiljadu njih, jedina znaj, suze ti čuvam za grad. Ti si me lagao da neće pasti mrak, sam drhtala, ti pravio se ja. A sada umem mnogo bolje i suzu neku pustit ću. Laži što su bile tvoje, samo moje su kao ja. Sve druge mogu da te vole kao ja.
Kartalović rođen je u Kragujevcu 1972. godine. Završio je osnovnu školu Radoje Domanović, a potom i prvu Kragujevačku gimnaziju. Nakon toga upisuje i završava Filološki fakultet u Prištini, odsek Jugoslovenska književnost i srpski jezik. Slede i postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je položio sve ispite, a preostalo mu je još odbrana magistarskog rada kod profesora Jovana Deratića. Radio je kao profesor srpskog jezika u tehničkoj i medicinskoj školi. Od 2000. počinje da radi u listu Svetlost, gde ostaje do 2004. Zatim odlazi u politiku, gde ga prima Rajna Popović, urednica dopisničke redakcije politike. Brane Kartalović i danas je zaposlen kao član dopisništva ove kuće. U skladu sa formom ove emisije, Brane je odabrao pet uticaja koji su na njega i njegov razvoj ostavili najviše traga. Zašto se odlučio za svoje bake Bosu i Dmitru? Kako je doživao prvi susret sa knjigom Stranac? Koliko je rad u politici uticao na njegovo novinarstvo i život? Zašto se divi ćerki Sofiji i zašto voli fudbal? Poslušajte u narednim minutima. Bum 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 b
da me voli. Vrne mi u leđa, mirišu na smolnu. Moj je grad večeras dobio luku. Moj je grad večeras dobio luku.
Je ovakva neka prilika nešto da kažemo svojoj porodici, obično pričamo o muškim članovima porodice, pošto su oni nekako ostavili jak utisak na mene i uticali na neki moj razvoj pogotovo otac. Međutim, ajde sad da se pozabavim malo ovim svojim ženskim precima i da kažem neku reč o svojim bakama. O baka Bosi, Nešić, maminoj mami i o baka Dmitri, tatinoj mami. Obe su interesantne svaka na svoj način, razlikuju se i po karakteru velikim delom zbog toga što je baka Bosa Moravka, njeno rodno selo je Mijelovac kod Trstenika na Moravi, a baka Dmitra je ona je rođena, živjela i umrla u Babinama selu pored Prijepolja, kraj Jabuke, tamo da bi ljudi znali otprilike gde je to. To se često kaže tamo gde je poginuo Boško Buha. Baka Bosa je bila stvarno neverovatno vredna i agilna žena kada se udala za svog supruga Dragoslava Nešića, koji je bio prvi krojač u Vrnjačkoj banji, jedan od prvih krojača i o kome govore neke knjige o Vrnjačkoj banji. Prešla je naravno u Vrnjačku banju i onda često smo odlazili tamo i leto sam jedan deo leta letnjeg raspusta provodio sam u Vrnjačkoj banji i čuvala me baba Bos, baka Bos. Ja se najviše sećam tih njenih priprema za ručak koje su stvarno bile sad iz ovog ugla i sa ove vremenske distancije kad pogledam prava egzotika od odlaska na pijac gde je deda uglavnom birao šta treba da se kupi, onda je odlazio u šetnju, a ja sam se sa baka Bosom vraćao kući. Deda je hteo malo da bude sam, pošto je bio kako se mi u porodici šalimo, kralj sanse i preferans. Vole da odigra karte i pomalo da se kocka, čisto radi zanimacije, onda bih ja sa baka Bosom odlazio kući da eto pripremimo taj ručak. Prosto moram da ispričam tih nekoliko stvari od sve što se kaže bilo domaće, ništa nije bilo iz kesice, od tog razvijanja kore od kojih su se pravili oni rezanci za supu, po svega ostalog, i nekako je moja porodica voljela da se okuplja u toj kuhinji oko te pripreme hrane, i kuhinje su snimljeni mnogi filmovi. Ta zaista hrana koja je spremljena tako sa nekom ljubavlju i zadovoljstvom i za porodicu koja je tu skupa na okupu, to su zaista interesantne stvari kojih se ja rado sećam, zato što toga danas ima sve manje, mislim. To je, i to mi nedostaje i to mi nekako smeta, ali jednostavno vreme u kome živimo je takvo da eto toga više nema. A što se tiče druge babe, baka Dmitre, ona je prosto interesantno upoznati osobu koja je rođena s kraja pretprošlog veka ili početkom prošlog veka. Nemamo tačne podatke kad je ona rođena, na njenom spomeniku stoji 1900. godina, možda je rođena koju godinu pre, možda koju godinu posle, ali je prosto meni bilo fascinantno da sam u društvu osobe koja pamti balkanske ratovi, prvi svjetski rat. Prosto čovjek nema često mogućnosti da se sretne, pogotovo da mu je neko ko pamti ta vremena blizak rođak. I sećam se, ona je bila naravno kao i svi ljudi tog doba, pogotovo na selu, verujući čovjek, koja se molila Bogu, i toliko je prosto nije se postavljala nikakva dilema, nego jednostavno živjela po tom principu, u tom, kako bi se reklo, kodeksu. I znam, sećam se da mi je pričala, ja sam je u tim razgovorima između ostalog govorio da su uveče dok smo gledali nebo zvezde, govorio da su ljudi stigli na mesec. Ona je odgovarala da to nije moguće pošto je mesec daleko i da tako nešto jednostavno nije moguće. Da bi ja, da se malo našalim, te kasnije shvatio da je moja baka Dmitra bila u pravu, pošto su izašli podaci, da je možda taj odlazak na mesec bio namešten i snimljen u studiju. Malo se šalim, sve jedno, ona je bila sjajna žena koja je, moguće je da sam počeo ja da verujem potpuno nesvesno zahvaljujući njoj. Mada ne mogu uopšte to mi ostaje kao neka enigma kada sam ja zapravo počeo da verujem, ali sasvim je moguće da je nekim tajnim unutrašnjim kanalima kroz telo i duh kroz mene doprla ta svest o postojanju Boga i o toj ljubavi koja te posle vodi na neki specifičan način kroz život.
Thank you.
književnost je, tako da kažem, neka moja prva ljubav i osnovna moja profesija, pošto sam završio taj fakultet. Ali moram da kažem da sam na jedan težak i specifičan način otkrio šta zapravo ja volim i čime bih voleo da se bavim. Završio sam posle osnovne škole, upisao sam prvu gimnaziju u Kragujevcu, ali matematičko programerski smer, i sad još imam u toj diplomi matematičko programerski saradnik, iako se tim poslom nisam nikad bavio, niti išta o tome znam, niti to volim da radim, ali sam po nekoj inerciji upisao taj smer, pošto su i brat i otac mašinci, završili su mašinski fakultet, i ja uopšte nisam mnogo razmišljao, više je to bila neka odluka po inerciji nego moja svesna odluka. Sa 15 godina nisam uopšte znao ni ko sam ni šta hoću, ali sam onda kroz gimnaziju i taj neki moj polemički karakter, pokušaj moj da razjasnim neke stvari, i naravno profesori prve gimnazije koji su mi predavali srpski, mnogo njih se promenilo, tako da sam upoznao različite pristupe i karaktere i tako dalje. Zavoleo sam književnost, ali sam prvi put shvatio šta je prava književnost kada sam pročitao knjigu Stranac Alberta Camusa. Prosto je to bio takav udarac, takav šok na mene, da na času kada je trebalo nešto reći o toj knjizi, ja sam imao nešto napisano, ali od uzbuđenja uopšte to nisam mogao da pročitam, niti sam količinu tih osjećanja koje je ta knjiga izazvala u meni uopšte nisam mogao da artikulišem. Sposobnost za artikulaciju sam stekao tek mnogo kasnije, praktično na fakultetu, da bi na tom fakultetu, to nisam znao, čuo pravu definiciju šta je to prava književnost, koju je upravo Camus dao. Kaže, prava književnost je ona koja razbija ledena mora u vama. I ja sam onda shvatio šta se zapravo meni dogodilo u srednjoj školi. Čak i sada sam uzbuđen kada se setim tog trenutka, i eto, preporučio bi svim đacima, srednjoškolcima da pročitaju tu knjigu. Doduše nisam baš siguran da je ta knjiga za prvi razred srednje škole, uopšte ne znam da li deca mogu da shvate tu filozofiju egzistencije u tom dobu. Možda su ova deca malo sada naprednija, stabilnija, čvršća nego ta moja generacija, ali ako, ne znam kakvi su sad školski programi, ali ako te knjige Camusovog Stranca nema u srednjoškolskoj literaturi, onda svakako treba da je pročitaju, da bi bar emotivno doživjeli pravu književnost.
Čega se osjeća vetra stalo te srđaju, baš su tvoje ruke zgodne.
Radio sam kao profesor srpskog u tehničkoj i medicinskoj školi, tamo su mi dali par časova. I bio mi je zanimljiv taj posao, zato što su me deca, đaci voleli. Međutim, nisam mogao da živim samo od toga. Bilo je, kažem, svega par časova koje sam imao. Morao sam još neki posao paralelno da nađem, a šta može profesor književnosti još da radi, a da mu je blisko, to je da, naravno, da piše. I otišao sam na razgovor kod Miroslava Jovanovića, urednika tadašnje Svetlosti, i počeo sam da radim u redakciji Kulture, i to sam radio od 2000. do sredine 2004. godine, kada sam prešao u politiku. Sad taj prelazak u politiku nije bio samo prelazak u drugi list, u drugu medijsku kuću, već prosto jedan kvalitativni skok što se tiče mog doživljaja novinarstva. I praktično sam u politici naučio da budem novinar, čitajući tekstove politikinih dopisnika iz Vašingtona i Berlina, Momčila Pantelića i, čini mi se, Miroslava Stojanovića. I naravno svih drugih novinara politike. Ja sam samouki novinar, nisam završio žurnalistiku, niti mi je ko pokazivo šta treba da radim, nego sam morao sam da prođem, da ispečem taj zanat. I sećam se ajde da kažem tog prvog ozbiljnog teksta u politici. To je bio oktobar, znači svega nekoliko mjeseci, pošto sam došao u politiku to u junu, a ovo je bio oktobar, bili su izbori u Kragujevcu za gradonačelnika, i onda i su Kragujevčani slavili pobedu Veroljuba Stevanovića. Ja sam po nekom osjećaju otišao da propratim to slavlje u glavnoj ulici ispred sedišta stranke. I to je, i napravio sam jednu reportažu, pojma nisam imao da je to što sam napisao dobro. I tu reportažu sam pisao u nemogućim uslovima u dopisništvu politike, gdje je bilo svakog dana prisutno po 20-30 ljudi koji su se smenjivali, razgovarali sa starijim kolegom Dragićem Lazićem. Bilo mi je vrlo teško da pišem u toj buci koju su oni pravili. Praktično sam krišom napisao taj tekst Luda noć u Kragujevcu ili tako nekako je bio naslov. I poslao sam vrlo kasno pred onaj posljednji rok, nisam se ni nadao da će taj tekst biti objavljen. Taj tekst je objavljen u, ne sjećam se tačno u čiju fotografiju, objavljen je gotovo na pola strane politike. I dok sam čitao taj tekst, tačno se sjećam, bio sam negdje u Daničićevoj ulici, kada je zazvonio telefon i kada su mi iz politike javili da sam dobio, da sam pohvaljenju dobio nagradu za taj tekst, to je ajde sad moram da pomenem i sumu koja je bila u pitanju. Mislim da sam dobio 10.000 dinara samo za taj tekst. To sada u ovim uslovima u kojima žive novinari, to je stvarno značajna suma, s obzirom da je to polovina današnje novinarske plate. I uopšte sam u politici doživio jednu punu afirmaciju, doduše ja sam politici također nešto dao.
Devojice, počete to, o mama, mama, ceni, oči, znam to.
Ja stvarno se toliko divim svom detetu da je to neverovatno. Prosto ne mogu da verujem koliko je moja Sofija sa svojih 15 godina zrelo dete, koliko zna, koliko je sigurna u sebe i kakve uspehe postiže. To mi je sad ključna stvar koju hoću da kažem, koliko uspeha postiže u školi uprkos stalnim, mali stalno prisutnim nekim porodičnim problemima, pa eto i toj nekoj nemaštini u kojoj svi mi živimo. Prosto je se divim kako ona uspeva da prevaziđe te neke probleme i da postigne stvarno neverovatne uspehe. Naravno, roditelji moraju svoju decu da oblikuju od malih nogu, ali na takav način da deca praktično nauče da ispoljavaju ono što nose u sebi, i to je najveća roditeljska veština. Ne terati decu da budu kao vi, nego im dati mogućnost da ispolje ono što nose u sebi, makoliko se vi ne slagali sa tim. Druga strana priče je da ipak morate da koliko toliko kontrolišete razvoj deteta, ali ne u smislu neke zabrane, nego u smislu da ih opet podstičete da se zainteresuju za prave stvari. I ja sam prosto oduševljen načinom na koji moja Sofija, moja čerka, prolazi kroz sve te i porodične i problemčiće u školi, i eto dosta stvarno čita i prosto sam iznenađen da je interesuje i stručna literatura, pre svega kad je reč i o književnosti i o filozofiji i o istoriji umetnosti. Išla je u školu slikarstva, bavila se malo sportom, trenirala je odbojku i badminton, ali opet moram da ponovim, mene fascinira taj način. Ja to nisam umeo u tom dobu, naravno, koliko je ona u stanju da prevaziđe, da samelje te neke probleme sa kojima se nosi i da nastavi dalje kao da se praktično nije ništa desilo. Moguće je sasvim da su i ove današnje generacije nekako čvršće i stabilnije nego što smo mi bili, mada vidim da su ipak ove današnje generacije više ih zanimaju tako neke praktične, često i banalne stvari, i upravo zbog toga moram da pohvalim svoje dete što se interesuje za ipak neke trajnije vrednosti. Oh! najvažnija sporedna stvar na svijetu. Pa to je fudbal, to je stvarno jedna neverovatna igra, velikim delom i zbog toga što tih 70-ih godina kada sam ja bio mali nisu postojale neke druge moderne igre, nije bilo kompjutera, i fudbal je bio dominantan sport u našoj zemlji pored možda košarke. Prosto je važno reći i uopšte kad govorimo o igri kao ljudskoj potrebi, da se u igri oslobađa sva energija, sav zanos, oduševljenje, jedno koje je teško opisati rečima. Ja sam prosto igrao taj fudbal kao u nekom transu, kao kada čovjek u nekom trenutku sreće zaboravi na sve što postoji oko njega i kao da u nekom trenutku svetlosti se dešavaju neverovatne stvari. Naravno, kada govorimo o igri, to je vrlo važno reći, pa naravno i u fudbalu postoje pravila koja moraju da se ispoštuju, od toga kolika je granica terena, gde je korner, gde je aut, šta je gol, šta nije gol, šta je faul, šta nije faul. Znači, ta igra omogućava čoveku da se prosto oduševi i životom i samim sobom, da ispolji tu neku duboku unutrašnju energiju, a s druge strane ga tera da nauči šta su pravila i da ta pravila moraju da se poštuju. I sada u tom fudbalu samo taj jedan detalj da ispričam, da bi posle, ajde tako da kažem, poentirao, je prvenstvo gradsko, školsko, osnovnih škola, gde ja igram za reprezentaciju osnovne škole Radoje Domanović kao jedini školski reprezentativac koji ne trenira fudbal. Svi ostali su trenirali u radničkom. I u polufinalu trener me ubacuje na poziciju levo krila, iako ja tu nikad nisam igrao pošto sam dešnjak. I sećam se tog gola u polufinalu koji ja dajem glavom i gledam loptu koja uleće u gol, a sve u jednom transu, prosto neverovatnom. Ja sad uopšte ne mogu da se setim ni kako sam skočio, ni kako sam udario tu loptu. To je, i slušao sam mnoge fudbalere, sećam se Huga Sančeza, meksičkog golgetera koji je dugo igrao za Real Madrid na nekom prvenstvu, da li u 86. mislim u Meksiku, kada je dao gol makazicama sa ivice 16 terca, kada su ga pitali pa kako, pa kaže pojma nema, dao sam gol u transu, sada vam kažem šta sam uradio, uopšte ne znam. I na kraju svega ovoga moram da kažem još jednu stvar koja je jako važna. Slušao sam Gorčina Stojanovića, našeg reditelja, koji voli fudbal i piše i priča o fudbalu. Kaže, kada igrači izlaze na teren i kada se priprema utakmica, trener, igrači, kaže, nikad se ne postavlja pitanje, odnosno nikad ne treba postaviti pitanje kako ćemo igrati, već zašto. Zašto smo mi tu? I to je ključna stvar. Taktika je jedno, ali svako onaj ko se profesionalno bavi sportom i ko se uopšte bavi sportom, mora da postavi pitanje ključno, zašto ja istrčavam na teren, a ne kako ću da igram.
Ja volim vetar u tvojoj kosi, kad ti brige s lica sakriju. Probudi nebo i nek nam piša crne misli vodom opere. Sve što jesmo, sad smo ništa, kad se ljubav jednom prolije. Ko zna za nas, kada će nas vama? Ko zna, ja pakatim ona, milo moje. Samo reči, bez malo volje, i reka suza počinje. Gasi svetlo i bit će bolje za nekog drugog kad se probude. Ko zna za nas kada će mi svoje. Ko zna, ja Boga ti moja, milo moje.
Došli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije 5+. Sa vama se družili Ana Brzaković, autor ove emisije, i Marko Petković, tonski realizator. Do narednih 5+, zbogom.